Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 1, 2, 3 av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, trykker på start og stopp og stiller spørsmål til Peter av og til, når det er noe. I dag skal vi snakke om en rekke temaer, blir å touche en del inn på Kina, snakke litt om fond og diverse andre ting. Det er masse forskjellige temaer i dag, så jeg tror det er verdt å høre på. Jeg kan også informere dere om at etter hver episode sender vi ut et nyhetsbrev, med research og alt du trenger for å på en måte ha ekstra innhold for å forstå markedet og for å kunne høre på episoden. Ikke at det er nødvendig, men det er fint å ha. tiderpenger.no/nyhetsbrev. Hvis du ikke har meldt deg på der, det er gratis. Vi har også en Patreon-side, der tiderpenger.no/patreon. Da hvis du vil støtte podcasten, og i tillegg får du da promofrie innlegg. Ellers så har vi en rekke andre ting på siden, som kan være verdt å ta en titt på. Vi driver og jobber opp og frem med det. Så vi har en chat som vi refererer til ganske mye. tiderpenger.no/live-chat. Alle de her tingene finner du i menyen på tiderpenger.no. Men da er vi i gang med episode 123. Jeg tenkte jeg skulle lese opp en oppsummering av tilstanden i USA nå jeg kom over. Jeg husker faktisk ikke helt hvor jeg kom over det, men jeg synes det var en fin oppsummering. Roe versus Wade is done. NorCal, altså North California, Northern California is on fire. New York is underwater. Afghanistan is under siege. A second tropical storm just hit. The pandemic is still raging. Children's hospitals are running out of beds. North Carolina just had its second school shooting in less than a week.
Ja.
Det er tingenes tilstand i USA.
Og det var de positive nyhetene.
Mm.
Ja. Det har vært en interessant uke. Det er helt, helt opplagt. Altså, delvis i markedene, altså geopolitisk vet vi jo hva som har skjedd. Og så har du da disse væreffektene som du er inne på. Og så kom vi ned til non-farm payrolls på fredag, hvor estimatet var vel 750,000, mener jeg, og så kommer da tallet inn på en tredjedel, altså som da er virkelig, virkelig skuffende, fordi det er da mindre jobber, og det mest interessante med det, føler jeg, og det skal vi komme litt tilbake til i et tema senere i dag på tema 3, men det er jo at 70 av verdens fremste økonomer tippet da non-farm payroll, og alle, absolutt alle, tok feil på trenden. Altså med andre ord, de fleste var da for et høyere tall, og så viser det seg at det blir en tredjedel av det forventede. Så 70, altså det er nesten ikke til å tro at så mange, i anførselstegn, eksperter er i stand til å bomme. Men det forteller jo oss ganske mye om, og, altså det evnen til å predikere som, veldig ofte blir tatt opp i denne podcasten, altså nemlig at vi har ikke evnen til å se inn i fremtiden. Alt vi kan gjøre på en måte å forstå risiko og forsøke å forholde oss til det. Altså fredag ble det der nok en gang hamret inn, følte jeg, at se her, altså, hva var det? Nassim Taleb hadde en, jeg skal se om jeg finner den etterpå, for han hadde en ordentlig bra rant på økonomer, hvis jeg skal se om jeg klarte å notere meg den. Hva var det i dag? Nei, jeg tror ikke jeg har klart å notere meg. Det var en rant om at de som hadde, altså det var jo, altså det var snakk om balls og intellekt, altså testikler og intellekt. Det høres litt mindre enn å si baller på norsk, altså det høres litt mindre grovt ut på engelsk. Må jeg si, men var de fleste, men var de som da ifølge Nassim Taleb, de som da verken hadde testikler ja, hva var det andre? Altså var testikler intellekt, de ble økonomer. Det, altså han levner ikke de mye ære, og jeg tror ikke at det hadde, ja, det kanskje at det ble provosert av frem av non-farm payrolls, men det viser nok en gang da i hvert fall at det å høre på eller å tro at noen sitter med krystallkulen og faktisk kan forutsi, nok en gang viser seg å være helt feil.
Er det noen som konsekvent har slått markedet, for eksempel, med spådommer?
Ikke som jeg har sett, som konsekvent har gjort det. Altså, ta for eksempel Abby Joseph Cohen, da, som jeg vet ikke hvor hun er nå, men den gang var i Goldman. I 1987 så ble hun kreditert for å være en av de få som hadde forutsatt krakk i 87. Men hennes, jeg tror de neste 10-20 spådommene hun gjorde var jo helt på jordet etter det, men og jeg tror det er også feilen eller faren i det øyeblikket du får en innertid, så bommer du grovt etterpå, og så har du ta Paulsen da, John Paulsen, altså hedgefondforvalteren som tjener, jeg husker ikke hvor mange milliarder under finanskrisen, når sannheten skal frem, så var det jo ikke hans idé heller å gjøre den handelen på shorte boligmarkedet. Det kom fra en av de ansatte der som het Paolo Pellegrino. Det var han som hadde ideen og som eksekverte den handelen. Men i hvert fall John Paulsen ble da tillagt dette at han kunne se inn i fremtiden, og det neste, og i hvert fall de neste, om det var 5 eller 10 år etterpå, bommer jo han på sine prediksjoner. Så jeg tror ikke det, altså...
Jeg tenker på Meredith Whitney er jo veldig kjent. Om hvorfor akkurat hun har blitt hengt ut så mye for det der spådommen sin om store altså kommunale konkurser i USA. Mm. Hun hadde jo en måte prominent spådom og ble jo utrolig berømt for det som jeg fortsatt synes er en relativt beskjeden spådom, men det var at hun trodde at Citigroup kom til å få problemer. Og etter det så ble hun sett på som en sånn Svengali omtrent, altså ja. En hellig person som kunne alt om alt, og så etter det har hun vel bommet stort sett på alt hun har sagt offentlig, så...
Men jeg tror jo at en del av dette går ikke nødvendigvis på intellektet til vedkommende, eller intellektuell kapasitet nødvendigvis. Jeg tror at mennesket er så skjørt at det at du får en voldsom innertier, altså når en person gjør det, så er jo det en person som vi ikke på en måte hadde forventet at skulle gjøre det på forhånd. Det er ikke som om vedkommende har hatt rett i de 10 foregående gangene, og derfor så ser vi til den personen, og så jammen og fikk de retten 11. Det er jo bare en som da plutselig dukker opp, after the fact, og som viser hadde sagt det. Og det der ligger det ekstremt mye tilfeldigheter, for det jo ikke en, det ikke som vedkommende har en solid historikk av å gjøre lignende. Så tror jeg også at i det øyeblikket du blir hyllet som en, nå må jeg være forsiktig med uttrykket, ikke fornærme Kristi Folkeparti, men finansiell messias, da, at du har en mulighet til å se inn i fremtiden, og så tror jeg det gjør noe med deg.
Ikke for å være politisk, men jeg tror Kristelig Folkeparti har større problemer enn hvordan du beskriver dem akkurat i dag.
det tror jeg også. Men nå er alt veldig følsomt midt opp i en valgkamp, og det leser vi jo når var det DN hadde, var noen som sa at DN hadde 13 sider om en gruppe som brukte WhatsApp.
Da, det er jo også som at chatten våre skulle havne på forsiden av DN på grunn av det en person sa.
Ja,
og det kan jo sikkert skje også.
ja, mulig, men poenget mitt er at nå er ting ekstremt følsomt, så det var derfor. Men jeg tror, altså tilbake til det til temaet, jeg tror at det gjør noe med deg, og hvis alle forventer at du da skal neste gang, hvor du kanskje ikke har hverken det grunnlaget, den følelsen, de tingene du har drevet og fulgt med på, og som var grunnlaget for det du sa forrige gang, de eksisterer ikke, de premissene for eksempel eksisterer ikke nå, så føler du allikevel at du er nødt til å si noe om det, og så blir det feil, og jeg tror skjørheten i mennesket er en av de største faktorene. Hvis det var en ren modell som gjorde det, så kunne vi teste den, ikke sant? Da kunne vi gå tilbake og teste den, men når det er et menneske som synes og mener og tenker, så er det mye vanskeligere å få testet det, ikke sant, tilbake i historien og få verifisert noe som helst, eller premissene for det. Det var veldig greit hvis vedkommende sa at ja, fordi når arbeidsledigheten er sånn, inflasjonen er sånn, og veksten i økonomien er sånn, og hvis vi da, dette skjer, så kommer dette til å skje. Det har vært greit, for da kan vi da putte det inn i en algoritme, testet det på alle lignende tilfeller i historien, og sagt at ja, just det her er jo er noe i. Eller du kan si at det her virket kun den ene gangen. Og det gjør jo at det der å være rådgiver, som det heter, det er et tungt ansvar å bære hvis man har samvittighet. En ting er å bare si at last opp med at du skal alltid ha 250% av verdiene dine i aksjer. Ja, det er kjempefint det etter en periode som vi har hatt nå. Apropos den, så jeg en sak nå i helgen hvor, og dette, jeg har jo drevet og regnet en del på volatiliteten i aksjemarkedet, og den stadig fallende volatiliteten i aksjemarkedet, og hele grunnlaget for altså det husker jeg at folk drev og snakket om når det gjaldt hedgefond, at det du forsøkte å gjøre var å gi aksjemarkedets avkastning med obligasjonsmarkedets risiko, altså med andre ord, du prøvde å gi over tid den samme avkastningen som aksjemarkedet, det var mens aksjemarkedet gikk opp og ned, ikke mens den bare kruset i en retning, men med lavere risiko, det var det du forsøkte å gjøre. Og det viser seg at hvis du måler fra februar til ut i august på S&P 500, som en amerikansk analytiker har gjort, så er det akkurat det som har skjedd i det amerikanske aksjemarkedet, nemlig du har da naturlig nok fått avkastningen til aksjemarkedet, som er røftelig 20% i hvert fall i år, men risikoen din har vært obligasjonsmarkedets risiko, for volatiliteten, den realiserte volatiliteten på S&P 500 fra februar til august var på 5,2%, og det er den samme som Barclays obligasjonsindeks. Og det synes jeg er spesielt, altså, og det forteller hvor utenom det vanlige den situasjonen vi i dag opplever er i markedene. Men vi har ingen tilfeller tidligere, altså ingen tidligere observasjoner hvor du har kunnet få denne type avkastning med så lav risiko. Nå snakker jeg om denne type historiske, for vi vet ikke noe om fremtiden, så det er ikke den vi forsøker oss på. Men det er ekstremt usedvanlig, for å si på den måten, det har aldri skjedd før. at det har vært så rolige forhold i markedene.
Hvordan var det på i Tyskland på 20-tallet? Da var jo det veldig, veldig, veldig god avkastning i forkant av at alt gikk til helvete.
Ja, det var sikkert god avkastning, men jeg vet ikke når det gjaldt, for det her, nå, den studien jeg så, den var da naturlig nok gjort på amerikanske aksjer, så det kjenner jeg ikke til. De tar det mest likvide markedet, og det vet vi jo at S&P 500, det er jo den største, har den største andelen av verdensindeksen som den noen gang har hatt i øyeblikket, og i tillegg så har den mer lastet opp med teknologi i øyeblikket enn den noen gang har vært. Så det er ganske interessant å da observere at du har knøttsmå, altså relativt sett da, i forhold til hva man har vært. Og da skjønner jeg litt mer når Dagens Næringsliv begynner å snakke om krakkene hvis Oslo Børs er ned 2,5%, som de har gjort to ganger. Det er spesielt, og det er interessant å oppleve det, men jeg tror at dette, alt du får ut, altså det du får ut av dette, altså produktet av dette, er at investorer øker risikoen sin.
Det er jo lett å skjønne hvorfor vi er i den situasjonen vi er i når du ser på flow-dataen i år.
Ja.
676 milliarder dollar inn i det globale aksjemarkedet så langt i år.
Mm.
Det er tre ganger høyere enn den totale inflowen til det globale aksjemarkedet de siste 25 årene til sammen. Så de tallene blir bare mer og mer pervers jo lengre vi går ut. For at tidligere så har det tilsvart 25 år, og nå er det plutselig 3x hvis du tar det globale markedet. Og så har vi nå touchet inn på den 53. all-time highen, og det er mulig at jeg misset en, fordi at det er så mange. Så
S&P den kommer ikke til å bli i dag, for i dag er det jo fridag der borte. Så.
Ja, så, og likevel, når du ser for eksempel på hva Goldman sier til sine kunder, så er det sånn, ja, nå er det 17 dager, eller da, når jeg leste det, nå er det 17 dager igjen til neste rentemøte i USA.
Mm.
Så det er liksom, det er ingenting annet. Det er bare sentralbanken, alt sammen. Og det er bare å lure seg selv og tro at det er andre ting som betyr noe. Og så når du ser på den all-time high-oversikten, Bank of America har gått gjennom alle de antall all-time high har satt i forskjellige år. Beste ever var 1995 med 77. Og det var jo på en måte den første året der USA gjenbygget seg under Clinton, og det var jo på en måte frislipp av markedet og alt, så det var jo et veldig naturlig år. 2017 og 1964 hadde begge 62 all-time high. 1964 var på vei mot toppen som er satt i 65, og så er det da 1929, og så er det 1928, 1987, 1998. Det her er årstall som folk som har lest finanshistorie vil bemerke seg, at enten er året før eller året når det skjedde noe. Så
korrekt.
Masse all-time high er ikke nødvendigvis positivt.
Nei, men det er jo samtidig, jeg må jo si det er så mange ting som ikke på en måte henger på greip. Altså du har jo sentralbanken som da insisterer på å fortsette, selv om de har altså hvis vi går tilbake til non-farm payrolls, altså disse arbeidsmarkedstallene som kom på fredag, som var opplagt skuffende, men da så man, og markedet selger av for å så komme opp igjen, fordi da er man klar over, oi, det er kjempebra, da må sentralbanken, da vil de sikkert fortsette å bruke samfunnets midler for å holde markedene oppe. Men når du ser på tallene, da, det er 1,7, og dette er rekord, det er 1,7 millioner flere ledige stillinger enn arbeidsledige. 1,7 millioner. Ok, det til tross så har vi nå fortsatt 5 millioner flere arbeidsledige enn det vi hadde før krisen. Så det er ikke mangel på stillinger der ute. For det har du godt av, eller det er mer enn nok av. Altså, arbeidsledigheten i USA har kommet ned fra 14,7, altså nå tar jeg toppen under covid-krisen, til 5,2% nå, ikke sant? Og det laveste vi så, det var vel 3,5% i februar 2020. Så du har 1,7% flere jobber, så du har mangel, du har faktisk egentlig mangel på arbeidskraft, så mens Powell, altså sentralbanksjefen, insisterer på å styre etter arbeidsmarkedet, så har du flere ledige stillinger enn du har folk til å fylle dem. Du har, og det mange andre ting som skjer, ikke sant? Du har mangel på, i tillegg til mangel på arbeidskraft, så har du mangel på databrikker, du har forsinkelser rundt omkring i verdens, altså store last- og lossehavner, leveringskjeder er ikke, enten ja, noen av dem har vært brutt, men andre det er store forsinkelser i disse, og det medfører økte kostnader, og hvis vi skal få folk inn i arbeid, så lønningene går opp, som betyr økte priser, og likevel så sier man at inflasjonen, den skal ned. Ok? Strømpriser, gasspriser, det er litt av samme sak, er kraftig opp, og det er også en rekke andre råvarer, så det er på en måte innsatsfaktorene til tingene vi skal, til det vi skal fremstille, er blitt vesentlig høyere, og likevel så sier vi at dette er en forbigående inflasjon. Er det virkelig det?
Mm.
Og hva gjør altså...
Nå har det kommet i Europa også. 3% i Europa.
Det er 3% i Europa, og som vi snakket om sist gang, 3,9% i Tyskland, og 10 år i statsobligasjonen var på det tidspunktet, hadde en rente på minus 0,4%. Nå har den begynt å bevege seg litt, den 10-åringen, men likevel, du blir betalt for å låne penger hvis du shorter tyske statsobligasjoner. Det er jo litt sånn der... Jeg husker ikke, det er Joe Pesci som sier det i den filmen JFK, A Riddle Wrapped in Enigma, og så videre. Det er ganske... Du kjenner sitatet.
Jeg er uenig med filmen, men selve
verket... Jo, det er i JFK.
Ja, men jeg er uenig med filmen, altså. Filmen er jo bare oppkok, men... Den er jo så briljant laget, og a mystery wrapped in a riddle inside an enigma, tror jeg.
Ja, det tror jeg det er, ikke sant? Og det er jo litt grann dette her, altså hvordan myndighetene, hva de gjør og hvordan de manøvrerer her, men summa summa...
Men det er en interessant faktor da, som trigger mye der. Vi snakket jo om det veldig tidlig, basert på bilder publisert på internett av folk som forlater det... i anførselstegn, man kan kalle det drittjobber, sånn som de selv ser det da, veldig, veldig lavlønnet jobber i USA, og krever mange timer, altså tunge, lange timer, tungt arbeid og veldig lavlønn.
Ja, restaurant- og helsesektoren blant
annet. Ja, og det skjedde jo mer eller mindre på dagen fra den andre $1,200 utbetalingen til folket, altså stimulansen som ble betalt ut.
Mm.
Fra den kom, så man plutselig de her lappene. Om det var årsaken, det er jo umulig å si, men det er i hvert fall sammenfallende i tid. Og så tok jeg bare og regnet, hvis du jobber som, altså du har en såkalt tipping wage, som er en egen lønnskategori i USA, der du har en lønn vesentlig lavere enn minstelønna, og så er det da krav om tips. Så for eksempel noen som jobber på en sånn diner eller noe sånt som servitør. Og hvis du har tipping wage, så må du jobbe i 50 dager, hvis du jobber en 8-timersdag, for å tjene inn stimulanspengene. Nesten 2 måneder.
Wow.
Hvis du jobber hver dag.
Ja.
Så hvis du da sitter der på gjerdet, og du har lyst til å på en måte forbedre din livssituasjon, og du hele tiden har ryggen mot veggen,
mm.
Og så får du plutselig 50 dager lønn inn. Det er jo et perfekt mulighet å forlate jobben og prøve å bedre din situasjon. Du har en kort periode der du har cash. Jeg tror det er det som har skjedd.
Ja, det er mulig at det er nettopp det. Nå er jo de utbetalingene sluttet. Og så blir det jo spennende å se hva som skjer nå fremover, men dette må jo være en sweet spot vi aldri har sett maken til på mange måter, takket være da at vi bruker samfunnets midler til å, til å støtte opp markedene, og nå forventer man jo det største rushet ever fra bedrifter på å skaffe seg billig finansiering, altså med andre ord gå og låne i obligasjonsmarkedet, eller bank for den saks skyld, men jeg tror nok heller at obligasjonsmarkedet er mer aktuelt, at nå kommer et vanvittig rush for å ta eller for å kunne utnytte de lave rentene, og for all del, hvis jeg hadde vært med en bedrift, så hadde jeg gjort akkurat det samme. Jeg hadde kastet meg på det der toget for å låne så billig som overhovedet mulig. For også disse bedriftene vil jo, mange av dem helt sikkert vil føle det på kroppen, eller i hvert fall på balansen, altså at kostnader deres begynner å øke, enten som følge av lønninger, fraktkostnader, gjerne begge deler. Så hvorfor ikke, og siden da rentemarkedet ikke tillates å reagere i forhold til dette, fordi det holdes kunstig nede, altså, nå snakker jeg generelt, altså egentlig globalt, så er det jo helt riktig av deg å bare få inn alt du kan. Og hvis du klarer å få lånt dette med en eller annen fastrente som du, nå kommer det an på hva den går ut på, men altså om den følger rentekurven peker jo oppover, men i hvert fall få inn så mye penger som du bare kan. Og så er det jo spørsmål om
det inkluderer amerikanske stat, som, ja. Altså jeg er sikker, ja, ja, at de hopper på muligheten nå, de har jo lange planer for sine gjeldsauksjoner, men bare denne uka for eksempel, så er det 118 milliarder dollar de skal da i praksis refinansiere av gjeld, så fordelt på 3 10- og 30-årsauksjoner, og det er jo den evige risikoen som er som en klam hånd over markedet, som er, kan de fortsatt refinansiere seg, kan de fortsatt låne penger, kommer det til å gå bra i denne auksjonen? Og foreløpig så har det vært en eller to close calls, men det har ikke gått dårlig. Men jeg har litt lyst til å lese noe opp til deg. En tekst som jeg kom over i dag. Og skal du gjette hvor den kommer fra.
Ok.
Apropos det her. Biden is currently struggling big time and it's probably only Armin Laschet who carries a worse polling momentum than China Joe. We are afraid that Biden feels like he needs a victory soon as Americans are already getting tired of losing. Og da lurer jeg på, hva høres det her ut som når du hører det?
Ja, altså det er jo egentlig en politisk analyse.
Jeg synes det høres ut som Zero Hedge.
Virkelig? Nei, det er for moderat for å være Zero Hedge, vil jeg sagt. Altså, jeg ville tro det der kunne til og med vært Economist.
Det er Nordea.
der tror jeg en eller annen i Nordea virkelig slår seg på brystet og sier, den var ikke dum.
Ja, det er noe en av to her. Så de skrev den i går. Nei, jeg bare synes, jeg har aldri hørt en investeringsbank, eller om de er det, eller om de er en bank, det kan argumenteres, men jeg har aldri hørt en ta såpass stor politisk risk i en basic valutaanalyse. China Joe, det høres...
Ja, den er det, ja.
Nei, det tok meg litt på senga når jeg satt og leste, analyser i morges. De er jo ganske konservative på mange ting da. Så,
ja, men nå er jo altså ikke nødvendigvis på grunn av Kina, for der har han vel ikke gjort så veldig mye annet enn å heldigvis ikke sende av gårde 10 tweeter klokka 3 hver eneste natt.
Altså det de reagerer på er en graf som sier at den politiske risken med Kina er dramatisk lavere enn den var før Trump kom inn.
Ja, når du sier politiske risken, da snakker du om den internpolitiske risken i Kina, eller?
Nei, altså risken, altså det, ja, vis-a-vis USA, liksom, altså vis-a-vis verden. Du kan få den grafen jeg bruker, det heter GeoQuant China Political Risk Score. Så den er mer eller mindre på det laveste det har vært. Og så tar de da og stiller det opp mot valuta, en dollar mot kinesiske yuan.
Ja, akkurat.
CNH, er det onshore eller er det offshore?
Er det CNH? CNH er vel offshore, og CNY er onshore, er det ikke det? Hvis jeg ikke tar feil.
CNH offshore, ja.
Ja. Ja.
Så det var bare...
Lenge siden jeg handlet den.
Nei, det var bare interessant. Det var bare interessant.
Ja, altså... Jeg... Er konklusjonen, altså er den basert på Kina eller er den basert på USAs agering? Det er det jeg egentlig lurer på, for det er klart at selv om ikke Biden har lempet på noe av det Trump gjorde under sitt virke, så er jo ikke retorikken i nærheten av det den var under Trump, og hvis det er noe av det man mener reflektert i dette, og dermed så dempes den totale risken, så kan jo det være så kan jeg følge den. Eller så tenker jeg at det er en del av de tiltakene som skjer internt i Kina som også kan ligge bak det, at man mener at det vil redusere den geopolitiske risikoen, det vet jeg ikke. Altså det gjøres jo ganske kraftige tiltak internt der, og Xi ser ut til å, sånn som jeg oppfatter det, forsøke å befeste sin posisjon for veldig mange år fremover.
Ja, jeg kan si litt hva som har skjedd siden forrige uke. Jeg synes det er artig, interessant å følge utviklingen der. Så siden sist så er det blitt ulovlig å ha TV à la Skal vi danse og sånne type ting der du kan stemme på utfallet.
Ja, gud, er
det
heldig.
Det er ulovlig å vise det de kaller feminine menn. Jeg tror de kaller det sissy menn eller noe sånt spesifikt på TV. Så begge de to tingene er da på en måte koreansk stil TV som de da sier er praksis ulovlig. I tillegg så ut av det blå tok Alibaba og donerte 150 milliarder kroner for common prosperity. Nøyaktig den ordlyden som Xi Jinping har sagt i taler over 60 ganger i år, så tydelig at de har det er bitt litt press der.
de har følt presset.
Ja. Og så har de også en annen ting. Det er mye sånn kulturelle ting som skjer. Så har du en skuespiller som er frem til nå veldig kjent i Kina, som heter Zhao Wei, som er kjent for å være Kinas mest berømte skuespiller til nå, som er blitt slettet fra fra historien. Altså alle referanser til hun er fjernet, credits på filmer hun har spilt i er fjernet, og hun har flyktet til Europa og blitt observert i Frankrike. Så det er liksom mye som skjer, og så begynte jeg å tenke, liksom, hva er det som, er det noen sånne her parti, liksom, er det noen endringer, et eller annet slag, er det noen nye femårsplaner, eller noe sånt. Så jeg at den 20. partikonferansen til Kommunistpartiet er om litt over ett år. Så da kan man jo begynne å lure på om det er det alt på en måte dreier seg om. Det er posisjonering i forkant av en potensiell politisk endring, og så bare forskuttere alt sammen med å gjennomføre alle de tingene. Om det er signifikant eller ikke, det er jo vanskelig å si, men hvis man skal gjøre business, så må man jo tenke litt på forutsigbarheten med for eksempel å deale med Kina. Ikke sant? Vi har jo veldig mye just-in-time manufacturing i Kina, som nå har fått seg en kraftig smell da.
Ja, altså en av de tingene som jeg, altså i og med at vi har klare endringer i Kina, og samtidig med at vi har kraftig stigende råvarepriser og fraktpriser som vi vet om, så bekymres jeg litt over den makten som Kina får over inflasjon, rett og slett fordi kineserne har da gjennom mange, mange år nå tatt kontroll over, altså rett og slett gjennom oppkjøp av store deler av verdens naturreserver, altså herunder råvarer, ikke minst på det afrikanske kontinent. Og nå begynner de å kontrollere en god del av dette. De kontrollerer ikke olje, det er riktig nok, men de kontrollerer veldig mye annet. Altså apropos det, det kan jo godt hende at de trenger mer, altså at kineserne nå trenger mer olje. Og det gjør at de får, altså i en situasjon hvor vi begynner å, altså hvor mange av disse råvarene allerede har blitt vesentlig mer kostbare, så kunne man jo se for seg at Kina ønsket å bruke bruke det i sine forhandlinger, fordi de har muligheten til å skru av og på en del av denne supplyen, de, i hvert fall mot Vesten. Men nå skal vi ikke liksom male fanden på veggen her, men...
Nei, men det jo litt sånn, altså, tenk deg nå, ok, glem aksjeinvestering og glem alt det, bare vanlig business, ikke sant?
Mm.
Nesten alt du tar i løpet av en dag, så begge kablene som koblet inn i datamaskinen har hodetelefonen som ligger på siden, hodetelefonen er på med mikrofonen, har et koppen jeg tar i, bordet jeg sitter ved, stolen jeg sitter i. Oddsen er at en betydelig andel av de tingene som jeg nå øyeblikkelig er borte i, er enten helt eller delvis produsert, satt sammen eller et eller annet i Kina. Hele verden går via Kina.
Mm.
Og når Kina da gjør en heel turn så dramatisk, og man ikke vet hva man skal vente neste, greit at man kan si at det bare kulturelle ting de slår ned på. Men så er jo det en veldig tydelig signal om at noe er i gjære, og allerede nå så er det jo en betydelig sjanse for at vi får det sånn som det er i England nå med tomme butikker, og nå er det jo England på grunn av brexit, men likevel. Det at vi får tomme butikker om relativt kort tid, og det er jo allerede tomme butikker i noen segmenter, så, og de her tingene betyr jo utrolig mye, ikke bare for hverdagen, men også for økonomien. Så det er jo viktig å sånn sett prøve å forutsi hva som blir å skje, selv om hvem er jeg eller hvem er du for å analysere Kina, for vi vet jo ingenting, ikke? Det er jo en Nei. Black box.
Det er det. Men jeg la merke til blant annet at amerikanske bilsalget hadde nå droppet, nybilsalget hadde droppet ganske kraftig, og det var en som hevdet det var rett og slett fordi det, altså, det var fordi man hadde ikke komponenter.
Oi, ja, ja. 7 millioner biler, ja, globalt.
Så da... Men poenget mitt er at Kina, altså, mulig delvis gjennom kløkt, men også delvis gjennom altså det som skjer ellers i verden, har plutselig kommet i en enda større maktposisjon enn de tidligere har vært, da. Så får vi se hvordan de vil, og hvordan de tenker å utnytte den.
Du har jo snakket om den relative makten man har i makroøkonomisk forstand og valuta og lignende. At du trenger ikke å vinne selv, men du må bare vinne mer enn de andre.
Ja.
Og det er jo altså sånn, hvis du tenker det er korona og hele, liksom for de siste 2 årene, så har jo Kina hatt en relativt veldig sterkere posisjon.
De fleste har sikkert fått med seg da rapportene fra, eller den etterretningsrapporten fra USA, den samlede etterretningsrapporten som da hadde som hensikt å finne ut hvor viruset kom fra, altså koronaviruset, og det er ingen tvil om at det kom fra Kina, men det var vel kun en av disse organisasjonene, mens alle andre var uenige i det, var kun en som mente at dette kom fra et laboratorium, om man vil et våpenlaboratorium, mens de andre mente at man hadde ikke belegg for det, annet enn at dette her enten kom fra flaggemus eller et eller annet sånt. Det minner jo veldig mye om Ebola, som var akkurat det samme. Men, så, ja.
Hva du mener med å bringe det opp?
Nei, jeg, altså sånn i forhold til, det har jo vært liksom spekulert på om, og det er kanskje i tredje standard av Vicks folk, det at dette var iverksatt. Men kort fortalt så kunne man ikke konkludere med at dette var noe som var iverksatt av kinesiske myndigheter.
Men ikke det er litt forskjellen på Vesten, eller da tenker jeg Europa, USA og Kina? Her sitter, altså det er så store gap mellom folk nå. Folk driver å krangle, altså en ting er noe partipolitikken i Norge, den virker ikke å forårsake så mye krangel, men når du ser folk som, altså steder der folk møtes for å diskutere for eksempel koronavaksine og alle de her medisinene som folk som nekter å ta vaksine vil pushe fram, og du har liksom de gapene mellom de to, og så har du de gapene i alle mulige liksom saker, om det er menn mot kvinner eller kampen mellom de forskjellige nasjonaliteter og alt mulig. Sånn sitter vi og krangler, og Kina bare durer på å lage fremtiden.
Ja, og, altså, vi gjør jo egentlig det.
Altså, jeg kan ikke huske at det har vært så stor sånn eder og galle i vanlige samtaler som det er nå. Hele tiden på den chatten vi har, så må jeg stoppe, og må jeg nå gripe inn og så si at, at vi må legge ned noen av de her kanalene og kanskje hele greia, fordi at folk klarer rett og slett ikke å moderere seg. De klarer ikke å ikke stille spørsmål med alt mulig, og en av de eneste reglene vi har er ingen politikk, ikke sant? Mm. Og det er nettopp fordi at krangling, kommer ingen vei med krangling, du kommer ikke fram, ingen lærer noe hvis alle sitter og krangler om hvem det er som er hemmelig sjefen i verden, liksom. Altså det blir jo helt søkt.
Nei, altså jeg tenker jo at engasjement er bra, og følelser for så vidt er en del av det, men med måte selvfølgelig, altså for det første er at du behandler folk med mer respekt. Det er viktig, og hvis det, og det er, altså jeg, sånn som jeg tolker deg, så trekker man det der litt langt, og det er klart det må man jo stoppe selvfølgelig, men at folk får lov å ha ulike meninger, det, altså, det må jo være greit, bare fremføre på en ordentlig måte. Og
jo, men du vet jo vel hvordan ting blir lagt frem, ikke sant? Mm, alt blir mistenkeliggjort til den ytterste, på en måte, ytterste konsekvens eller ytterste ekstreme.
Og det er slitsomt, det er helt enig, det er ekstremt slitsomt når det er slik. Så, men hvis vi skal bare pense litt tilbake på økonomi, og vi begynte å snakke om hva som hadde skjedd i slutten av forrige uke. Det som har skjedd i denne uken, som jeg synes er interessant, det er jo, og vi snakket om dette med bedrifter, burde prøve å få inn kapital. Og det er at Petershill Partners i London skal da ha en emisjon på 5 milliarder dollar, og det er det Goldman Sachs som skal stå for. Og det som er interessant med Petershill, det er at det er da et selskap som har investert i forvaltere. Og det er i alternative investeringsforvaltere, altså, altså innenfor private equity og for så vidt hedgefond, mye mer private equity enn, jeg tror hedgefond utgjør ca. 20% av porteføljen deres. Og det er rett og slett for å prøve å få inntektsstrømmer, altså på måten at disse fondene er, nå tenker jeg på private equity, og hedgefond er jo at de får en andel av oppsiden når det går bra, altså såkalt suksesshonorar. Og det er det man forsøker da å få igjennom, altså Petershill har jo klart dette, ved å kjøpe seg inn i disse fondene, altså i forvaltningsselskapene, så har de fått en andel av det, og en veldig bra avkastning av det. Så de har jo da, jeg lurer på om det er 19 forskjellige, er det det? 19 forskjellige, nei, de må ha mer enn det, fordi de har 187 milliarder dollar til forvaltning.
Men det som er du helt sikker på det tallet? Fordi at ikke for å korrigere deg, men they hold stake in companies managing 187 billion in assets.
Ja.
Men de holder jo ikke 100% stake.
Nei, det gjør de ikke. Det gjør de ikke, men du kan si den samlede forvaltningskapitalen, ikke sant, som gir dem inntekter, da. Ikke sant? Er på 187 milliarder. Og det som er interessant med dette her, da, er i hvert fall at altså det her er delvis nye penger som skal inn, og delvis så blir det salg av eksisterende aksjer. Men poenget her er at den prisingen, altså det priser da Petershill til 5 milliarder dollar, noe som er ca. 2,7% av liksom den totale forvaltningskapitalen som man får inntekter av. Og det, altså tidligere i år så var det et norsk fondsforetak som da gjorde en emisjon, riktig nok via crowdfunding. Og jeg reagerte på det da, for jeg tenkte at her har de virkelig klart å få inn omtrent på day one over en milliard til forvaltning. Fordi hvis man så på prisingen av det, og internasjonal prising, så måtte man ha klart noe slikt nå. Men det hadde de ikke. Og det er da, altså, så det For Petershill så utgjør det da som sagt 2,7% av liksom den totale kapitalen man får honorarer fra, og da tenker jeg at det är en av de tingene som gör mig lite grann skeptisk med crowdfunding. Det är nämligen att du kan riskera att investorerna egentligen alltså kan väldigt lite om prising. Det är inte som om det går genom ett mer öppet system sånt som de gör vid andra emissioner som görs i marknader där analytiker kommer in och har en värdering på det och så vidare. Men här fick du då ett gott exempel på en slik emission och du kan se si att Petershill alltså de har bland de fonderna då som de har ägarskap i är hedgefond som Caxton, Bruce Cowen är väldigt väldigt känd amerikansk
ja och KKR och sån stor
ja och KKR är ett uppköpsfond exakt det är väl sell KKR tror jag en sån buyout bit av KKR men det är verkligen kända och förvaltningsföretag som går med solida överskudd då. Så men det är en spännande sak då oavsett att det är 19 fond tror jag som de har i sin portfölj. Så blir intressant att se hur den blir tagit upp av marknaden för här är det ju här kan man ju då få en intäktsström från alternativa förvaltare. Inte bara förvaltare som tjänar pengar när på att aktiemarknaden för exempel går uppover. Och medan vi är inne på det så
men för du går bort från de privata fundraising sällskapen så vill jag ju säga si att som på Silicon Valley så vill du ju kalla det här not a bug but a feature. Det är att du kan överprisa ting.
ja.
Du går bevisst efter folk som då inte klarar att regna korrekt vad det borde kosta.
Ja, så nu vet jag inte. Alltså nu vill ju eftertiden visa oss vad som är korrekt. Men det finns ju vissa såna benchmark som du vill då. Alltså hvis du går tillbaka igen till 2003 eller något sånt så vad var det? FIG, alltså Fortress Investment Group, alltså de är lurer på om de klarte att sälja sig till om den IPO:n var på 20% av förvaltningskapitalen. Så de blev värdesatt till 20% av förvaltningskapitalen och så day one så steg kurserna vidare för att så bråsnu och så kollapsade det rikt nog alltså Fortress Det är för övrigt Mike Novogratz som nu är Galaxy. Han var ju en av Fortress partnerna. Ja, första gången jag träffade han var där. Men då hade man ju ett helt annat syn på det och nu är det ju då mycket mer edrulig i prising, men jag blir lite betänkt när jag ser att crowdfunding kan vara så lite diskriminerande, men igen, det kan gott hända att framtiden vi visar att det där var riktigt. Det vet vi inte. I utgångspunkten så virker jag sa det den gången att liksom just här enten så är denna priset väldigt högt eller så har de fått extremt mycket pengar till förvaltning och så visar att det var inte nog extremt mycket pengar till förvaltning så då måste man liksom konkludera med att det var högt men så får vi se vad framtiden bringer oavsett alltså så vitt jag vet så har i vart fall fonderna här jag tror de har nå två fond och de gör det rimligt gott alltså så det är inte någon sån katta i säcken när det gäller det är flinke folk som står bak för all del. Men hvis vi först är inne på detta med alternativa investeringar så kan man ju glädja sig över att i Norden så ligger Norge bäst an i år på hedgefondrankingen, alltså av de nordiska, och den norska hedgefondindexen är upp 8,65%. Och det är en hederlig avkastning. Och nu har vi inte fått alla talen för august, men
vet du hur de korrelerar med generellt aktiemarknaden?
Nej, det är nog rädd att här korrelerar det betydligt med aktiemarknaden, inte minst för de alltså i detta tillfälle det är 16 fond som är upp och bara 2 som är ned. Det fondet som i vart fall per utgången av juli var mest upp var då detta AAM som jag varje gång säger också heter OAM för jag tror det gick alltså det heter upprinnelig Aker Asset Management och jag tror möjligen morsällskapet fortsätter att heta det. eller om de også kaller de det Oslo Asset Management etterpå, etter at de flyttet ut fra fra Aker. De hadde jo penger fra, fra Kjell Inge Røkke I mange år til å begynne med, sånn seeding. Men I hvert fall, de ligger på topp med en avkastning på 35% per utgangen av juli, og så har du sektor helse som ligger nederst med negativ, altså med minus 3,1%, som ikke noe dramatisk I det hele tatt, og det vel et fond som også har gjort det, altså det siste nevnte, som har gjort det veldig bra over tid. En annen ting som ganske, som interessant der, og det har også med den diskusjon man har nå om DNB skal få lov å kjøpe S-banken, fordi der I ligger det, mange fondsaktører bekymret for det, fordi de mener at konkurransen vil bli mindre dersom I fondsmarkedet, altså at de får en for stor andel dersom DNB får kjøpe S-banken. Og det ikke det jeg har tenkt å ta stilling til, men når jeg ser på, jeg kikket på da noen av disse DNBs fond, og da kikket jeg blant annet på DNB TNT, TMT, altså teknologimedia fond, og der Når jeg gikk og så på det fondet, fordi det dukket opp I en annen sammenheng, så jeg at jeg tror de har 9 års historikk, hvor de har levert en annualisert avkastning på 0,7%. Okay, så det det investorene har fått I året, 0,7%. Forvalterne har da tatt 1,5% I seg først. Så 0,7% netto. Og så kan du tenke, så tenker jeg at Hvis en privat, altså en ikke-bank fondsforvalter, altså en som ikke var da innenfor en bank, hadde levert 0,7% avkastning, hvor mye penger hadde man klart å tiltrekke seg? Og jeg tror ganske sikkert at hvis du hadde levert 0,7% avkastning, årlig avkastning, så hadde du ikke klart å tiltrekke deg noe som helst penger, og pengene hadde rent ut. Men dette fondet her, har 435, tror jeg det 436 millioner euro til forvaltning. Det har tapt penger de siste 3 årene, det ikke noe dramatisk, og dette ikke for å henge ut det, men det en så stor forskjell på om du eiet av bank, som da kan allokere kunders penger til deg, hvor kunder ikke egentlig vet hva de, ikke sant, gå til finansielle rådgiveren inn i banken, og så sier jeg, putt det I det, og det I det, og det I det, og litt I det, og det litt I det. Så det sånn fyller man dette her opp. Og så det totalen man ser på, forhåpentlig var den ok, men du ville, jeg temmelig sikker at du, et sånt fond ville aldri overlevd utenom bank. Så da kan man si, det sunt? At disse her innenfor bank, kanskje det det, kanskje det veldig bra at det finnes et sted hvor man kan levere så lav avkastning og fortsatt beholde kunder. Eller det en funksjon av å ikke være konkurranseutsatt, fordi bankene på en måte eier kundene på en annen måte enn et annet fondsforetak. Jeg vet selv hvor tøft det å beholde kunder og at det tar en finanskrise og sånne ting, hvordan dette foregår og hvor mye energi som må brukes på kunder. Og jeg blir, altså jeg, som sagt, jeg ekstremt forbløffet når jeg ser at et fond som med en sånn avkastning har fortsatt 436 millioner euro.
Kan jeg bare stille deg et spørsmål? Det et annet fond enn TMT Long Short Equities Retail?
Nei, jeg tror, det vet jeg ikke om retail en annen enn... Nei,
for det en skal ned det siden oppstart, siden 2017.
Ok, så vidt jeg kunne se på...
Men det kan være at det flere som har veldig like navn, det jo ikke uvanlig det. Men det bare forsterker jo det du sier, at de har også masse penger under forvaltning.
Ja, nettopp. Altså, jeg, mulig at jeg har at jeg regnet jeg trodde jeg regnet riktig, men det kan være at jeg har regnet feil på det, men ok, hvis du sier at det er ned med...
Nei, jeg sier ett fond som heter DNB.
Ja, nettopp. Altså, det ligner, altså, navnet ligner veldig bortsett fra at de hadde ikke retail bak, så det kan være at retail har høyere kostnader og dermed er ned, det kan være. Og at dette her dette er et institutionellt fond. Har de klart å få 436 millioner euro i det, så høres det litt institutionellt ut. Ikke for det ser ut som retail har blitt voldsomt mye rikere de siste årene. Men... Men poenget mitt at...
Men samtidig, altså, det jo bare more power to them. De driver bra markedsføring og...
Ja, altså, ja. Men altså, det mer den der diskussionen, det bra eller ikke, eller det ikke bra? Det bra at da finnes havner for fond som gjør det sånn som dette fondet gjør, at liksom 0,7% eller altså det sier seg selv hvis det er negativt så altså hvor lenge vil du overleve i fondsbransjen hvis du startet et fond og hadde negativ avkastning i 3 år hvis du ikke var bankeid?
Nei, omtrent 3 år.
Ja, du vil ikke, altså ja, fordi du har hatt negativ avkastning i 3 år så har du gjort det, men sannsynligvis vil du ikke komme til år 3 heller.
Jeg har en ting jeg har tenkt på det siste. Jeg lufta så vidt i den chatten. Vi har mange journalister som hører på podcasten her, og det en artikkelserie jeg gjerne skulle ha likt å lest, eller en dokumentar, som går litt i sømmene på DNB. Nå er det er jo kun en bank i Norge som er statseid. Og kanskje det hadde vært, og det er jo mye liksom, snakk om DNB i alle sammenhenger, noen gang positivt, noen gang negativt, og det er veldig mye som sies som er vanskelig å ettergå, fordi regnskapene deres er notorisk veldig vanskelig å lese, og det er vanskelig å vite hva de gjør i det hele tatt. Jeg skulle gjerne ha likt at en av de her hundrevis av journalisterne som hører på, kanskje hadde gått i dybden på DNB. Det hadde jeg, som generell nyhetskonsument, hadde jeg likt å vite. Hva er det de har gjort de siste 20 årene? Alle krumspring og alle liksom... twists and turns, for det er jo en veldig viktig aktør i Norge, og jeg føler at vi egentlig, når alt kommer til alt, vet ganske lite om DNB.
Ja, mulig. Jeg har ikke sett på dem med de øynene. Det har vært sikkert interessant det, ja. Men det
var ikke negativt jeg... det jeg sa noe. Nei, altså... Jeg vil bare vite hva er det de gjør, og hvordan er det de opererer, og hva er det de har gjort, liksom.
Det jeg vet er at, og det skal de ha, det er at de ansetter mye flinke folk der, altså det skal de ha. De gangene jeg har kommunikasjon med noen der, og være seg i markets, ja, eller andre steder, så er de veldig profesjonelle, og kunnskapsrike også, så det er ingen forkleinelse for det generelt, men mer, altså jeg synes det er mer interessant det der å se. Altså, det er andre regler, det er veldig andre regler som gjelder hvis du er innenfor en bank, kontra hvis du er en uavhengig. Og egentlig burde det ikke være det, burde jo være på en måte en sånn konkurranse om de samme pengene, men det fungerer tydeligvis ikke, i hvert fall ikke ordentlig. Så...
Du, vi skulle kanskje touche så vidt inn på Kina og rundt Evergrande-obligasjonene som er priset til mer eller mindre 100% sikker konkurs.
Ja.
Men mens vi snakket nå, så gjorde jeg litt research, litt førstehånds research på Kina. Det var en kar som skrev et innlegg på chatten som bare var oppe her jeg ikke deltok i, og så skrev han at begynner på å lure om jeg skal flytte fra Kina hjem til Norge snart, i hvert fall hver gang jeg kommer her eller leser om Kina i norske medier. Så tok jeg da muligheten og så spurte hvordan det er i Kina nå. Så nå får vi en live oppdatering, real-time oppdatering av tilstanden på bakken. Helt fint for folk flest jeg kjenner. Vært veldig greit å være her mens resten av verden har vært i lockdown. Har en kinesisk homofil venn som vurderer å flytte, og en som jobber ved konsulatet til et vestlig land, som snakker veldig mye om at dette er en ny kulturell revolusjon. Men folk flest hører ikke så mye om alle disse tiltakene som kommer. De bare plutselig merker litt av det, litt av det av og til. Men den gjeve kineser er fornøyd. Hadde en i går som mente at jeg burde kjøpe kinesiske aksjer, og alle har fortsatt litt til å kjøpe leilighet, så de er veldig fornøyd hvis det faktisk blir lettere.
Mm.
Så det var real-time oppdatering. Basically, vestlige folk i konsulatet hyler om revolusjon. Kinesere bryr seg ingenting. Og enkelte folk som da er utsatt på flytta. Det synes jeg var ganske nøytral.
Dagen går, andre. Ja, ja. Og dagen går, ja.
Hva du synes om real-time researchen min?
Det er mulig, ja. I og med at det var flere som sto bak den, så kunne man kanskje kalle den flerkilde, men den kommer ikke nok gjennom en, så det ville kreve mer enn det for å... Det er ikke det at jeg trenger å bli overbevist, det er ikke sånn jeg mener, jeg har ikke noe... Jeg har jo vært der noen ganger, og det har vært veldig interessant å være der, og mye å lære. Og skulle gjerne lært mer.
Jeg hadde jo veldig planer. Jeg hadde jo lekt med tanken for 2 år siden å flytte til Kina. I hvert fall lekt med tanken. Nå vil jeg aldri falle meg inn og gjøre det.
Får du flytte dit?
Jeg vet ikke. Jeg hadde lyst til å jobbe derifra. Mm. Og jeg var veldig inspirert av det som skjer i Shenzhen, og at det liksom er på en måte... Det New York var i 1910, kanskje.
Mm.
Men sånn som det er nå, så vil jeg aldri ha gjort det. Altså det er... Det virker å være et innskrev. Og det virker ikke som at det er fint å være utlending der lenger. Som det virker som det har vært i lang tid. Da. Så. Men det er jo bare min personlige oppfatning.
Ja. Nei, jeg vet ikke om jeg kan bidra så mye der. Skal vi gå over til dumme økonomer?
Ja, gjerne. Et tema vi har avventet nå i en måned eller noe sånt.
Ja, og dette kommer. Det er en forsker, han er vel mer en forsker fordi han underviser jo også, han heter Svein Ølnes, og han skrev et innlegg i Dagens Næringsliv om som er, hvorfor er økonomer så dumme, nå sier jeg det på bokmål, han skriver nynorsk, men poenget hans er hvordan økonomer fullstendig skyve fra seg kryptovaluta, og man bruker dette med sammenligning med tulipaner altså den, hva kalte man tulipanmania i Nederland, eller i Holland, og hvordan økonomer var ikke interessert i å ta inn over seg, og brukte masse energi på egentlig å snakke ned Bitcoin som stadig nevnes her, og at man ikke vil ta dette på alvor. Og det er ikke det at man nødvendigvis, etter min oppfatning, trenger å ta det på alvor, men det å reflektere over krypto, det synes jeg godt man kan gjøre, og så kan man ta stilling til det. Men de aller fleste viser, altså når du har økonomer, så dytter de det bare fra seg, og viser til denne galskapen rundt tulipanene, men det er jo, for det første mener jeg at det er helt irrelevant, og så andre er at de går tilbake, ja, og, som du stadig hører, at ja, du kan ikke gjøre mange transaksjoner på bitcoin, det er helt outdated, det er umulig at dette kan bli noe, men det er jo ikke snakk om at bitcoin skal bli noe her. Det er snakk om hvorvidt krypto kan bli noe, og hvorvidt teknologien kan bli noe. Og det å avskjære det virker på meg så ekstremt arrogant, uten å ta stilling til det. Altså, det ville være som... Jeg vet ikke, det ville være som... Altså, hva er T for den aller første bilen?
Nei,
det var den første veldig kapelen. Hva sier du? Ja, første
bilen. Var ikke det Mercedes-Benz som var den første?
Jeg vet ikke, men hvis du tok den første bilen og sa at det er aldri i verden, fordi den, for alt jeg vet, den gikk ikke mange kilometer i tid. Ok, men, og jeg ikke vet hvilken topphastighet det er, men hvis du sa at ja, den går ikke like, den kan ikke trekke like mye som et spann med hester, og går ikke like fort som en hest galopperer, eller et eller annet sånt, du hadde jo bare sett begynnelsen av teknologien. Når man hele tiden går tilbake igjen til bitcoin og sier, ja, men det går ikke an å gjøre transaksjoner. Nei, altså jeg er helt enig. Altså bitcoin, jeg vet ikke om bitcoin er den kryptovalutaen, hvis vi skal bruke valuta bak det, hvis det er det som er målet. som kommer til å overleve, sannsynligvis ikke, fordi den jo begrenset, og vi har snakket om dette før, at Ethereum har en mer avansert blockchain, som tillater disse smartkontraktene og betingelser ved handel og så videre. Og nå har du da Solana, altså du har jo en hel hev av forskjellige kryptovalutaer og blockchainer, og på Solana kan gjøre like mange transaksjoner, jeg tror det 50 000 transaksjoner i sekundet, det like mye som Visa. Og det har jo vært den største, altså det argumentet som du da hører, jeg har ingen investering i Solana, bare så det jeg har sagt med en gang. Men det er jo det argumentet du hele tiden hører, er at du går ikke an å få gjort transaksjoner. Det er ikke mulig å gjøre så mange transaksjoner som er nødvendig for at dette skal være noe farbart på noen som helst måte. Vel, man har løst det allerede. Så fort har det gått å løse det. Solana, hva var det? Jeg så en statistikk, jeg tror jeg skrev den på... Jo, altså Solana hadde en market cap på 1. januar på 75 millioner dollar. Den har per 3. september... Så er market capen fordi altså det er ny teknologi, altså man har nettopp gjennom det at du kan gjøre da ekstremt mange transaksjoner, så er market capen gått opp til 43,5 milliarder dollar på den korte tiden. Flere finansforetak kjente, deriblant noen av de store high frequency traderne, men også en av børsene i London som heter Elmax, har gått sammen fordi de mener at via den blockchainen så ønsker de å utfordre dette datamonopolet som børsene har. Fordi vi vet jo at børser tjener jo ikke penger på det at det omsettes aksjer på dem lenger, men på informasjon, altså på rett og slett å selge kursinformasjon. De ønsker å utfordre det, og det skal skje gjennom noe som heter Pyth, som skal bruke Solana-nettverket. Så det er mange ting som skjer her, og hvordan du kan avfeie, altså det virker på meg så utrolig arrogant å avfeie en teknologi ved liksom teknologien 101 som ble lagt frem for deg, så kan man si, og så går man selvfølgelig tilbake til dette med volatiliteten, ja, den er veldig høy. Det er klart, den er veldig høy til å begynne med, sannsynligvis kommer den ned etter hvert. Men jeg er helt enig, den er ganske uegnet, altså naturgass og bitcoin har vel omtrent steget like mye i år, så det er ingen som sier at naturgass er uegnet som energikilde fordi den fluktuerer for mye. Så,
men går det an å snakke om krypto uten å snakke om markedsverdien, kursen eller noe? Jeg gikk gjennom i dag all investeringsbankanalyse siste uka, fra alt og alle som kan krype og gå av de store, og nå har nesten alle har en krypto-ukentlig analyse, og det er så gør kjedelig å lese. Det er bare prisene opp, prisene ned, prisene opp, prisene ned, market cap er det. De har ingenting å si om krypto. Så fra mitt ståsted som en outsider...
Altså jeg leser analyser med hash rate og alt
mulig. Ja, men nå snakker jeg om investeringsbankanalyser. Selvfølgelig kommer det inn en og annen tekniske ting, men fokuset er på markedsverdien, det er på prisen, det er på en, som en spekulasjonsvehicle. Men jeg hadde en positiv opplevelse med krypto siden forrige episode. På chatten så er det en krypto, altså en kanal, og så var det noen som lagde en tråd, altså den midlertidige på en måte kanal, som heter Lightning Network. Og da var det en del som diskuterte Lightning Network, som er da på en måte bygd på Bitcoin.
Ja.
Og så var det noen som oppfordret meg til å laste ned appen Wallet of Satoshi, og prøve å liksom ta imot en overføring på hva det var, en 20-del øre eller noe sånt. Og det var bare for å se det an, og i forhold til hvor på en måte, altså fotavtrykket, UX-opplevelsen, og sånn selve faktisk daglig brukopplevelsen, så var det helt enestående. Så det var tilsvarende som første gang jeg brukte Vips, for eksempel. Det var helt magisk, og det her var i hvert fall i lignende størrelse. Nå vet jeg ikke helt hvordan jeg får det her til at jeg kan kjøpe melk og brød med det, men... Det går sikkert an på et vis, men Det hadde vært artig hvis man kunne snakke litt mer om tekken, og litt mindre om avkastningen, fra mitt ståsted, som en person som er moderat interessert i det. Men med en gang man begynner å snakke om teknologien, så blir det interessant. Når man begynner å snakke om hvor rik folk blir av å finne opp penger ut av lufta, jeg vet ikke altså.
Nei, men jeg enig med deg, og det var egentlig det jeg savnet i, altså han, Svein Ølnes, han fikk jo da umiddelbart svar, det dundret jo på med fornærmede økonomer, som viste til da tulipaner og volatilitet og alt dette her. I stedet for at, altså det ingen som på en måte tar dette her litt inn og tenker, ja, det kan for eksempel gjøre det, det har disse manglene, men hvis man løser det, så kunne man gjøre sånn og sånn. Og da jeg må innrømme at det hadde jo da ikke skjedd når jeg hadde besluttet å nevne det innlegget til Ølnes, men når du da på fredag, som jeg nevnte innledningsvis, altså når non-farm payrolls kommer, og 70 av 70 økonomer bommer fullstendig på retning, det er ikke bare at de tar litt feil av tallet, men de er helt på gæren side av alt som skjer, da føler jeg at det er på tide at økonomer blir litt grann mer ydmyke, og kanskje setter seg i hvert fall inn i det slik at de kan diskutere, som du akkurat nå nevner, ut fra et teknisk ståsted, og ikke utifra, liksom, de er fortsatt på den Daimler-Benzen eller T-Forden teknologien, i stedet for å se på hvor er vi hen i dag. Fordi det er tydelig at det har gått dem helt hus forbi, at det har vært en utvikling siden Bitcoin-blockchain i hvert fall. Og det er bare det å få en balanse i det. Jeg har ikke svaret her i det hele tatt, bare så det jeg har sagt. Men jeg interesserer meg for det, og ser også at her er det muligheter. Og jeg tenker jo, Bitcoin har gruset, absolutt gruset aksjemarkedet de siste 10 årene. Kanskje vi, altså det er ikke bare de siste 3 månedene, men det er de siste 10 årene. Og det betyr at alle forvaltere, altså rådgivere og disse her, poenget så heter det å ha egg i trynet, altså you have egg on your face, det er når du har liksom oversett noe og ikke fått med deg noe. Men det har faktisk ekstremt mange rådgivere er i den situasjonen. Så i stedet for at man tar dette fra et ståsted av forsvar, fordi man skal prøve å forsvare seg, hvorfor man ikke har gjort det, og at dette er dumt, og hvorfor, og så videre. I stedet er villig til å ta trekk pusten, og kikke litt på dette, og kanskje det er noe du har oversett, kanskje ikke. Men ha en berettiget, sånn litt mer teknologisk oppfatning, og jeg er ikke en techie i dette, men jeg skjønner en del av det som fremsettes, og er heldig at jeg kan snakke med folk som skjønner vesentlig mer enn meg, og som kan forklare meg ting som jeg lurer på. Det er ikke for mye for langt at man setter seg inn i noe før man skyter Svein Ølnes liksom fullstendig sønder og sammen i en avis. Altså. Noe ydmykhet bør man ha, spesielt etter non-farm payrolls.
Kanskje vi kunne ha tatt en titt på litt sånne retail-relaterte trender og ting. For det var 3 ting vi har som kan egne seg å diskutere under det. Så blant annet at Reddit, det er plattformen som veldig mange ble kjent med i år på grunn av Wall Street Bets, et nettsted som regner for å være på en måte forsida for internett, er det det har blitt kalt, og det har notorisk vært dårlig å tjene penger. Nå skal den børsnoteres, har nylig hentet penger på valuation 10 milliarder dollar, og skal verdsettes til 15 milliarder dollar. Så vidt jeg vet, så har de ingen signifikante inntekter. Det er jo et nettsted jeg har brukt i mange år, og alltid humrer litt over hvor ufattelig dårlig drifta det er. Det var jo eid av Condé Nast i en periode, jeg tror det er privat nå. Men,
var det?
Ja.
Wow.
Helt totalt mislykket økonomisk, men i forhold til innflytelse så har det jo vært i mange år, har vært en sånn ledende indikator på internett. Og nå skal den børsnoteres, og hvis vi setter det opp mot folk som bruker Robinhood og bruker Reddit mye, og nå folk som sitter og miner Reddit for data, så kanskje på grunn av mining at de kan selge data, kanskje det er der pengene kommer fra, jeg vet ikke, men de skal nå få børsnoteres.
Ok. Når skal dette skje?
Nei, det er jo litt sånn ubestemt tid om Men det er jo ikke lenge til vi ser en S1, skulle jeg tro. Så normalt når man hører om en sånn IPO-nyhet, så kommer det i løpet av et par uker. Men CMC Market sier også at retail-traderen er på vei ut. På vei ut av markedet. Og det overrasker meg litt, for sånn som jeg observerer det, så ser det ut som det er relativt statisk gjennom sommeren, at det har holdt seg ganske bra. Nå er sommeren en veldig dårlig periode for aksjehandel historisk sett. Og de rapportene vi har fått om flyt av penger og alt sånt tilsier jo at det ikke er helt et tilfelle, men så er jo CMC Markets er jo da CFD, en CFD-megler, så det er mulig at det markedet fungerer annerledes. Jeg vet ikke hva du tenker om deres vurdering, sånn sett.
Altså, jeg vil vel tro at når volatiliteten faller, men den har jo ikke falt overalt, men når volatiliteten faller, så reduseres også retail-aktivitet, altså blir det mindre svingninger, altså de er der for å på en måte, mange av dem, for å gamble, så det er ikke... De er ikke ute etter 5% i år, eller 10% eller 20% for den saks skyld. De er ute etter det liksom over natt. Så da faller nok noe av interessen. Så det tror jeg kanskje, altså hvis den har falt, jeg vet ikke om den har gjort det, men jeg kunne godt tenke meg at i og med at GameStop og AMC og disse her, altså du har jo plenty svingninger i enkelte ting, ikke minst krypto fortsatt. Så om den total, ja, så det ville forbedre, ja, jeg vil ikke tro at den har gått vesentlig ned da. Og likviditeten i markedet er jo såpass høy, men det vi ser da, det som er verdt å nevne her, det er jo at belåningen, altså lån til aksjespekulasjon om du vil, den har blitt redusert. Så det er kanskje noe av det som fanges inn, og det viste Goldmans rapport for august på hedgefondsiden, nettopp at belåningen var redusert hos fondene. Så det kan være at det gjelder profesjonelle så vel som retail-investorer.
Og hvis du ser på retail-investorer de siste to årene, så vil jeg jo si at 2020 tilhørte Tesla, 2021 tilhørte AMC og GameStop. Og hvis du da ser på fjorårets favoritt Tesla, som steg i noe sånt som 700% eller hva det var, så har de har en sånn triple threat nå, for de har en gradvis økende etterforskning av dem av amerikanske myndigheter for en rekke krasjer, jeg tror det er 13 eller 15
ja,
eller noe sånt.
Ja, det er forbundet med den såkalte autopiloten.
Ja, og det virker som at det er en reell mulighet for at de ikke får lov å markedsføre den, eller må deaktivere den, eller et eller annet og sånn, og kanskje blir stilt ansvarlig. Så det er en risk som nå er løpende, som man måtte kanskje ha ventet på i mange år. Og så har du den Solar City-rettssaken, som ikke er avgjort enda, som kan være mange milliarder dollar i disfavør. Rent personlig så var det der jeg begynte å bli skeptisk til Tesla, når de gjorde det oppkjøpet. Jeg tror jeg hørte det på en podcast når det skjedde, og stusset veldig på det, og plutselig så Elon Musk og Tesla litt annen lys, for det fremstod for meg som sånn egen trading som er veldig uhensiktsmessig for aksjonærene. Nå endte det jo bra for aksjonærene, kunne jo like gjerne ikke ha gjort det. Og så har de utsatt Cybertrucken til neste år. Så den skulle jo være nå på veien allerede.
Ja.
Så det ser litt dårlig ut.
Jeg har bestilt det, men han tror fortsatt at han skal få den ganske snart, men det er tydelig at det er et stykke til.
Ja, be han signe opp på nyhetsbrevet, for jeg kommer til å legge med den linken i nyhetsbrevet, da får han linken til utsettelsen.
Jeg skal nevne det for han.
Nei, så det ser jo nektelig litt stygt ut for Tesla, men i henhold til ARK, som er vel, jeg tror de er den største aksjonæren nå, det børsnoterte fondet, jeg så at Cathie Woods hadde sagt at hun forventet at Tesla skal stige til $3,000, men...
Men jeg var i et møte i forrige uke da en fortalte meg at belånersjefen, altså Fredrik Hauge, han hadde hatt et møte med han, nå nevner jeg ikke hvem jeg var i møte med, fordi jeg ikke... spurte om jeg kunne kunne sitere vedkommende, ellers så ville jeg ha gjort det, så jeg må bruke Chatham House Rule på den. Men han hadde hatt et møte med Fredrik Hauge for mange år siden, og han sa Fredrik Hauge var den første som sa at Tesla ikke, han hadde tidligere en Tesla, og at Tesla ikke en bilfabrikk, det en batterifabrikk. Litt interessant perspektiv,
spesielt siden Panasonic eier alle batteriene.
Hva sier du?
Ja, spesielt siden Panasonic eier batteriproduksjonen, og det deres tech.
Ja, men det likevel, men det likevel, han mente at det var likevel det man verdsatte Tesla på, da.
Ja.
Right or wrong på det, men...
Jeg synes en av de mest interessante casene med Tesla og biler og den verden vi går mot med en langt mer dynamisk strømsituasjon. Nå har vi jo hatt intervju med Otovo-grunnleggeren her, og mulig at vi får fremtidige intervjuer i podcasten som litt i samme tema. Om litt sånn det som skjer i strømmarkedet. Vi innleder jo med at strømprisene høy, og det jo et marked i endring. Altså, det har jo ikke vært noe endring omtrent siden atomkraftverket ble funnet opp. Så det jo et marked som helt klart trenger endring, men spesielt det der med å bruke Tesla som en sånn mellomlagring batteri, altså selve bilen som et batteri, det ikke så dumt i det. Altså, den sånn logistikken ganske smart. Det litt som å bruke mobilen din som et hotspot. Altså, plutselig så er det en helt ny mulighet som åpner seg når du har internett på PC-en overalt fordi du har mobilen med deg. Litt sånn som du har strøm overalt hvis du har bilen med deg. Jeg har et stort spørsmål her som lyser ut på linje 8. Som jeg lurer på om du kan svare enkelt og greit på. Basert på at man kan ikke spå alt det der. Så lenge jeg har levd siden tidlig 80-tallet, så har renta gått en vei, globale renta. Det har mer eller mindre falt i en rett strek, og binderenta har da aldri lønt seg. Lønner det seg nå?
Altså, først må vi, bare for å forklare det for de som eventuelt ikke vet dette her, kanskje de fleste gjør det, og det at du har en positiv rentekurve, altså forward-kurven på renten, den positiv, med andre ord, jo lenger ut i tid renten det høyere rente betaler du, altså med andre ord, et toårslån betaler du mer for enn om du låner penger i dag, altså på flytende rente, og femårslån høyere enn det, og tiårslån er høyere enn det. Og det mange som ikke tar hensyn til, så de tenker at jeg låner penger i dag, da får jeg dagens rente. Nei, det gjør ikke det. Du får da den forward-renten som representerer hvor lang tid du ønsker å binde renten for. Og jeg litt sånn strukket her, fordi på den ene siden, du venter sikkert et sånn enkelt ja- og nei-svar, men jeg klarer ikke å gi et enkelt ja- og nei-svar på det, fordi på den ene siden så tror jeg på de inflasjonsimpulsene som vi ser. Jeg tror at det blir at inflasjonen kommer til å øke, og det skulle tilsi at renten går opp. På den andre siden, altså jeg tror at Norge kommer til å sette opp renten, det tror jeg. Men jeg tror at når man snakker om hvor mange rentehevinger Norge kommer til å ha i løpet av det neste året, så jeg er tvilende ut ifra det at de andre landene synes å være, altså da tenker jeg på Europa-området, altså EU, USA, Japan for eksempel, de kommer til å holde igjen. De holder jo igjen med alle, altså, og det hører vi jo på Paolo, den renten skal ikke opp før om i hvert fall et par år. Altså de har en sånn motvilje, tydeligvis mot å sette opp renten, så hva betyr det i praksis? Jo, det betyr at hvis Norge begynner å sette opp renten, så kan du risikere da at kronen begynner å styrke seg kraftig. Det vil ikke være bra for norsk eksport. Så det begrenset hvor mye vi kan heve renten her, uten å påvirke økonomien, med mindre andre land også gjør det. Og derfor, det det som gjør meg i tvil, om det kommer til å lønne seg eller ikke. Det, for de som på marginen på nåværende nivå, altså hvis de, så vil det uansett være en risikomässig förnuftig betraktning och sørge för att du ikke går over den marginen, altså man tror at du ikke begynner å tape voldsomt med penger, altså hvis du ikke har råd til at renten stiger for eksempel 1 prosentpoeng til, så må du jo gjøre noe. Men da gjør du utifra en risk-reward betraktning. Men jeg rett og slett usikker nettopp på grunn av at det så tvetydige signaler, det veldig tydelige signaler fra Norges Bank, ekstremt tvetydige, eller egentlig det motsatte, ikke tvetydige, men det motsatte signalet fra den europeiske sentralbank, og ikke minst Federal Reserve og Japans, vet ikke engang hvordan de skal begynne å heve renten, tror jeg, for det der har de glemt. Så derfor så jeg I tvil, og Norge kan ikke opptre uavhengig av det andre land gjør, fordi rett og slett på grunn av internasjonal handel, eller vår handel med utlandet. Så dersom Norges Bank ligger foran på kurven I forhold til de andre, setter opp renten, norske kroner begynner å stige, så klarer plutselig ikke norske eksportører å selge varene sine I utlandet. Det vil ikke være en heldig situasjon for norsk økonomi. Så det derfor jeg I tvil. Jeg sånn, hvor mye priset inn, hvor ja, det kan være at det marginalt, at jeg vil tjene penger på det. Det kommer også an på for øvrig hvilken margin banken din legger opp på fastrenten sin. Der må man I hvert fall shoppe, fordi det nesten mer å hente på det enn på usikkerheten rundt om den renten kommer til å ellers kommer til å lønne seg eller ikke. Så konklusjonen min at jeg vet ikke, for å være helt ærlig, nettopp på grunn av disse forholdene. Gjør det, hvis renten stiger, og det betyr at du må gå fra gård og grunn, da sier det seg selv hva du må gjøre. Da har du for høy risiko. Du må sikre det. Sikre noe, I hvert fall.
Vi har tre små tema igjen. Jeg har ingen plass å slotte det inn, så hvis du vil ta det, kan vi ta det nå. Hvis det ikke, kan vi flytte det neste gang.
Ja, altså, det var en ting som jeg tenkte som var litt interessant, og det var disse special purpose acquisition companies, SPAC-ene, som ble superpopulære I år, og som alle mulige filmstjerner og popstjerner stod bak, i hvert fall I USA. Og det viser seg da, av tallene nå, at denne galskapen, altså med disse spekkene, har kostet investorene 75 milliarder dollar. Det har med andre ord, altså spekk, det ikke noe galt med spekks I utgangspunktet, men i år tok det fullstendig av, og jeg tror mange pløyet penger inn I det uten egentlig å vite hva de drev med. Og resultatet da nettotap på 75 milliarder dollar. Det da I samme anledning interessant å se at norske advokater, og det senest I dag I avisen, de ønsker at Finansdepartementet letter på regler som du kan få spekker I Norge. Og det skjønner jeg godt, fordi der det enormt med honorarer. Hvis du klarer å få til det, og da må jeg få lov å sitere Tor Christian Jensen I DN, som om forretningsadvokater sa, takstametret går mens bilen står stille. Så jeg synes det var godt sagt.
Men nå går jo takstametret når bilen står stille hvis det taxi da.
ja, det sant, men her går det fort. Her går det helt klart fort. Og hvis jeg kan ta et sitat til, så det fra tidligere, mange ganger siterte Kjetil Hatlebrekke. Og det gjelder den der med økonomer og krypto. Og han sier at balansen mellom ydmykhet og arroganse går på den sylskarpe knivseggen som også skiller selvfølelse og mindreverd. Godt sagt det også. Virkelig godt sagt. Helt på slutten, så av de tingene som jeg hadde, det at DAX-indeksen, som forbausende mange nordmenn trader, enten via CFD, kanskje en god del også via futures, men den elsker de antageligvis på grunn av volatiliteten, den endrer seg denne måneden, for det kommer til ytterligere 10 selskaper, det kun 30 selskaper i DAX, Og nå kommer det til ytterligere 10 selskaper i den indeksen, så fra jeg regner med at endringen skjer etter forfallet av septemberfuturen, som rundt midten av måneden, så vil den dagsindeksen være en annen. Så for de som trekker den kvantitativt, så må de da enten prøve å konstruere en DAX bestående av 40 aksjer for å se hvordan den beveger seg. I hvert fall det jeg har tenkt å gjøre. Slik at du gjenkjenner det som foregår og har en mening om det som foregår, fordi karakteristika ved indeksen kommer etter all sannsynlighet, altså det er jo snakk om at den øker, altså antallet selskaper i indeksen øker med 33%, så etter all sannsynlighet så vil karakteristika, altså måten den beveger seg på, endre seg noe.
Airbus, Zalando, ja. Siemens, Healthineers, Symrise, HelloFresh, Porsche og Brenntag er sannsynlig å bli lagt til. Og litt mindre sannsynlig er Sartorius, Puma, Beiersdorf, Quigen og LEG Immobilien. Jeg har hørt om Porsche.
Jeg har hørt om Porsche. Apropos det, så hva var det prosentvis endring fra... Dette var Finansavisen som hadde, men det er 2681 Porscher registrert i Oslo. Det er... jeg vet ikke hva det er vel flere Porscher enn Folkemann Golf nå. Det forteller noe om velstandsutviklingen. De kunne også for øvrig fortelle at det er 22 000 flere biler registrert i Oslo enn da MDG og SV kom inn i byrådet, og det er interessant i seg selv det også.
Jeg vet ikke om
uten at jeg skal legge noe politisk i det.
Men jeg vet ikke om Porsche er noe bevis på velstand. Jeg kjente en kar som var i en utøvende myndighet i Asker og Bærum, og han sa at det var to steder han besøkte hele tiden. Og det var et sted som har måtte lav snittinntekt og alt sånt, det samme hvor det var en. Sånn typisk sted man tenker det er mye politi. Og da var det generelle politisaker, og så var det Nesøya. Og på Nesøya så sa han det var hele tiden for å kreve inn pant, eller gjøre et eller annet relatert til belånte eiendeler. Han sa det var så sinnssykt belånt på Nesøya.
Så
velstand kan være i anførselstegn også.
Ja, hvis du ikke imponerer seg av Porsche, så kan jeg nevne Ferrari. Den har gått opp fra, altså i 2015 var det 58 Ferrari registrert i Oslo, i dag er det 108. Og så går vi til Bentley.
Det kommer Lamborghini, det er så masse Lamborghini, ja, det vil jeg gjerne.
Ja, ok da, 131% oppgang.
Hvor du har den her taxen fra?
Finansavisen. Ja. Jeg kjøpte den på lørdag.
Det er mest overraskende at du leser Finansavisen.
Nei, altså jeg kjøpte den på lørdag, og jeg angret jo også på det, fordi halve avisen viste seg å være sånn trykkfeil i den, så det var bare noen farger i halve avisen. Så jeg gikk tilbake igjen, jeg trodde det var bare min utgave, men det viste seg å være i alle utgaver, så du fikk bare lest noe, men jeg synes den statistikken der var interessant. Så... Men når det gjelder Rolls-Royce, det er bare 2% flere enn i 2015. Bentley derimot, 69%.
Ja, det er jo den der den der SUV-en.
Bentayga, eller vel?
Ja, så. Ja, det er bra. Det er bra research du har gjort med å lese det i Finansavisen.
Ja. Jeg endelig kjøpte avisen, så var det trykkfeil i halve avisen. Ja, hva kan man gjøre? Men i hvert fall, den tabellen synes jeg var morsom.
Supert, men skal vi ta og runde av da?
Høres bra ut.
Så ses vi neste uke.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.